Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Buħaġar u George Peresso.
Ma nafx jekk għalbżonn għandniex nikkatalogawx dan ir-rakkont bħala wieħed għaż-żgħar jew għall-kbar.
Forsi għat-tnejn, bla forsi, għat-tfal ta' kull età, għall-kbar li ma jaslux u m'għandhomx għalfejn jinfatmu minn tfulithom. U rakkont mislut u adattat minn ġabra ta' rakkonti li jiena kont semmejt in-nies ta' tagħna li fil-bidu tal-ktieb diskrivejthom hekk b'taqbila.
In-nies ta' triq tagħna kemm huma ħelwin, hemm nofshom imgerfxa u nofshom tajbin. In-nies ta' triq tagħna kemm huma mżewqin, hemm erba' storbjużi u oħrajn miġburin. Hemm nies jifmu f'kollox, tassew moħħhom fin, oħrajn moħħhom qara u jiddefsu kulħin. Hemm nies tal-fluss sewwa, oħrajn ftit f'qajrin. Hemm nies notfa' tazza, oħrajn maħmuġin. Hemm twal u hemm qosra, irqaq u ħoxnin. Hemm xuħu hemm żgħażagħ, hemm żorri u ħelwin. In-nies ta' triq tagħna li magħhom trabbejt, ħabbejthom ħabbewni u żgur qatt ma nsejt.
Il-ktieb huwa mfassal isu mixja tal-memorja fit-triq fejn kont ngħix. Nistqar li fassalta fuq triq il-mitna Windmill Street Bormla li fissirta sew fil-ktieb tiegħi tifel tan-nanna. F'dawn ir-rakkonti semmejta triq Bronja u bir-raġun, il-Bronja kellha rabta mal-imtieħen tar-rieħ u fit-triq il-mitna kien hemm mitna ta' żmien żondadari u imħażen għall-ġbir tal-qam. U fejn għal fuq minn erba' snin jien trabbejt wieħed mill-imħażen irranġat f'dar. Missieri kellu wkoll ħanut ta' mastru daxxa f'maħżen ieħor li wara sirt naf li kien jappartieni għal xi wirt li kellhom it-tsijiet tiegħu kanonx il-bilgu. Kienu żminijiet sbieħ u aktar imsebtħa mill-ħleġġa ta' tfulija li kuljum tiskopri xi ħaġa u xejn ma tidra. Naturalment, ir-rakkont u l-karattri huma ivvintati, imma mhux daqshekk imbeda minn ċerta realtà. Il-fantasija u żmien għandhom il-ħabta jbidlu r-realtà f'dimensjoni u perspettivi ġodda. Il-ktieb inkiteb b'żewġ għanijiet.
L-ewwel biex joffri rakkonti ħelwin għalkemm mhumiex eżattament novella imma taħlita ta' rakkont u tifkiriet. It-tieni biex it-tfalli jaqraw u jsigru jafu aktar il-ħajja tan-nanni tagħhom. Sfortunatament il-progress teknoloġiku minn tablets għall-internet iġġelu l-itfal jaħsbu li dawn il-kumditajiet u l-mezzi tal-komunikazzjoni kienu dejjem magħna bħall-arja u l-ilma. Dawn ir-rakkonti miktuba wkoll biex il-kbar jerġgħu jiftakru, mhux tant biex imorru lura fl-imgħoddi, meta l-imgħoddi jitmellez bis-sentimentalizmu, imma biex jiftakru li huma s-sissin ta' dan il-preżent.
Il-ktieb jibda biżjar li l-awtur jimmaġina illi trabba ta' tifel f'din it-triq Bronja jgħaddi minnha wara ħafna snin u ġib quddiem għajnejh in-nies kbar u żgħar li trabba magħhom.
Jikteb hekk l-awtur fil-bidu tal-ktejjeb?
Darba minnhom, żmien ħafna wara illi kont ħallej dik it-triq u bnejt ħajja għalija, fittilli immur inżura. Imxejtula u nħares bibib dar-dar. U minn kull bib, u minn kull dar, u minn kull għadba, bħal donni rajt ifidġu mil-ġdid ġirien u ħbieb ta' tfuliti. U ċuħ li naf, li darba kont naf, forsi ma' żmien imbidlu, bla forsi, ma' jinun terra tul triq Bronja, riċu ħadu l-ħajja, għalkemm jidher li l-ambjent u dak tal-kottonera, imma ħafna tal-età tiegħi, ftit jewwis, jistgħu iqarbu lejn l-ambjent tagħhom. Minkejja x-xinarju tal-ambjent dawn it-tifkiriet tiegħi infassla f'rakkont jistgħu jkunu ta' kulħadd f'Malta u għawdex.
U jerġgħu jitfaċċaw qishom f'niċeċ nies u tifkiriet.
U kien hemm dar sabiħa tal-aħwa magri, bit-tarġa tal-għadba tal-irħam, bil-grada tal-ħadid u r-ram u bil-ħabbati tar-ram ukoll forma ta' dnifel u katina tar-ram għall-qampina tal-bib u kellhom pjanu.
U fuq dawn l-aħwa u r-rakkontana ta' f'meta l-moħħ isir park. Campus FM jippreżenta
Il-pjanu tal-aħwa magri
Kidba ta' George Peresso.
Għaddejt minn quddiem id-dar tal-aħwa magri in-naħa pulita ta' triqtana. Il-bib kien miftuħ beraħ. Kien hemm trakk nofs mibli bla mara, waqaf tal-ftit bħal donni niġbor it-tifkiriet li dik id-dar sabiħa bib aħdar skur bil-ħbaba tar-ram forma tad-difem bil-katina tal-qampina tar-ram ukoll bil-grada tal-ħadit u tar-ram. Issa il-grada kienet maqluwa. Komplejt miexi, bħal donni ġitni suġġestjoni nibqa' hemm minħares ma' xi nies li kienu qed jitlajjaw għall-kurżita. Imma miegħi ma stajx ma nġorx xi tifkirijiet marbuta ma' dik id-dar. Kont nafa dik id-dar u mhux id-dar biss. Ngħid issewwa li dawk in-naħiet ma tantx konna immorru nilagħbu u ngħidu aħna tfal. Hemm kienu joqogħdu l-puliti ta' triq, it-tabib Dunnerik, is-sura Kille li kien jaħdem mal-gvern u lilu lil Bartu Sinjura Gladys ftit li xejn kontrahom barra. Kien hemm id-dar tas-Sur Felix illi kellu ħanut tal-fajjenza x'imkien il-belt, imma li skont in-nisa ta' triq tagħna ħadd ma kien jixtri minn għandu għax il-prezzijiet tiegħu kienu ma lasmewiet. Kien hemm dar magħluqa. Għax kienu jgħidu li hemm fl-antik kienu sabu mara mejta f'ċirkustanzi li kulħadd kien iżid u jżejjen. U kien hemm fl-aħħar ta' triq id-dar ta' Sur Bernard li kien jgħix waħdu għalkemm nies ġejjin sejrin. U kienu laqmuh il-mażun li hu żgur il-kappillan ma kienx iberiklu wara lejt, ma jgħidu li kellu qalbu tajba u tad-deħb. Ma fuq kollox kien hemm l-aħwa magri, Marija u Imelda, mhux miż-żewġin. Ftit buzbetiċi un daf da' sewx prinċipessin irtirati. U għall-ħares għana tfal konna nitlajjaw najtu jew nilabu rip il-biebom. Erħila wahda minnom, kważi minimissom, toħroċ tajja tmana u tkeċila.
Hawnhekk ġejtu tilabu x'kull waħda triq għamiltu għatakom. Murru ilabu n-naħa tagħkom għax tinġibilkom il-pulizija.
Il-kelma pulizija kienet biżejjed biex twerwirna. Ma jien kelli ġibda lej dik id-dar. Mhux tant għax kienet sabiħa. Kollha kienu sbieħ id-djar lej dik in-naħa ta' triq. Imma minħabba dan il-ħoss. Il-pjanu li kont nisma' jinda fid-dar ta' Sinjorini Magri. Kelli ġibda lejn il-pjanu, immindu konżajr, mhux li kont nisma' l-pjanu wis, forsi xi ftit mir-radju ta' missieri, imma ħażina li hija jekk kont nixelu mingħajr il-permess tiegħu, u ta' redifusion li aktarx kien ikun miftuħ il-ħin kollu, u xi drabi kien jagħtu daq tal-pjanu. Imma tista' tgħid li kif kont ngħaddi minn ħdejn id-dar tal-aħwa magri, ejt li ser nisma' id-daq tal-pjanu. U kont innaqqas il-pass biex nisimgħu. Darba waħda ommi qalt li waħda minnhom, is-Sinjorina Imelda, kienet pjanista tajba.
Mela, jgħidu li meta kienet iżgħar kienet tagħti xi kunċert barra minn Malta wkoll.
Tallem il-pjanu ma.
Le, sa fejna fjille. Forsi li xi tifla tal-familja tagħhom. U min irrid imur jisallem għandhom daqs kemm huma strambi.
Għamun nitallem għandhom ma.
X'tagħmel? Ħallik mill-pjanu ruħi aktar issa li bdejna nibatu kis-sekondarja tal-frers. Mela taħseb li d-dedi qed jinpalhom int?
Missieri qabel magħha u bis-soltu ton serju tiegħu qalli biex imur nistudja u nneħħi minn moħħ il-pjanu. Dak teltaħin għataħħa missieri. Imma jiena ma neħħitux minn moħħi. Kon spiss imur hemm nisma' l-pjano u nimmaġina li jes irt pjanista kbir indoq flaqwa swali u nilqa l-applaws. Ta' 13-il sena magħluqa issa kont qed niżgħir biżejjed biex noħlom imma kont kbirt xi ftit biex il-ħolm tiegħi nimmaġina ħilli seħr tassew. Jew li jista' jseħħ. U għalt għamilt żmien imur ta' sikwiet hemm kif nisma' in-noti tal-pjanu ħirġin bil-kamra tal-ġenb bil-persjani aktar ximbexqin. Signorini Magri hemm kellhom il-pjanu. Imma kien hemm min it-sikani u qalli li jiena kont immur hemm mhux biex nisma' l-pjanu. Kienet Janet tifla daqsi ħelwa jkollin ammetti ma ftit fitta. Forsi aktar minn ftit għall-inqas miegħi moħħa biex twaqqafni tkellimni bl-iskuża biex ngħid f'xi somma tqila li kellha jew biex tisilfilha xi ktieb. U sansitra tiġi għandna meta kien ikollha bżonn tassew issolvi xi problem tal-mazz li fihom kienet żero. Ommi ma kienx tiddejjaq biha, kienet tara gustuża. Forsi għaxi u għomma kienu ħbieb minn dok nużar imorru fl-imkien il-Central School, nejt il-sewa ftit li xejke li ġibda liha. Lejli ġenet, u kont naħraba. Imma ħile.
Murem nek li tmurem biex tisma' l-mużika.
Mela għalo.
Biex tara lil tikem, xi sima. Dik in-neputija tas-Sinjorini Magri li tiġi titgħallem il-pjanu.
U mur lement x'inti tgħid? Mhux li ġenet kellha torta l-kollox. Kont indunaj din it-tifla daqsi jew sena akbar minni li kienet tiġi għand is-Sinjorini Magri titgħallem il-pjanu, tfajla serja. Iwassal għall-papa bil-karozza Hillman u daqqa jidħol jistennija u daqqa jgħaddi xi siegħa u nofs wara għaliha. Tifla sabiħa wkoll mhux kulħadd għandu għajn iħwiġġu ftit samra u xar issu twil. Iw koll twila isa modella. Bis-serqa stajt ninduna li kella subaja twal ta' pjanista u għalkemm ma kienx tajba daqsijieta kienet iddoq tajjeb għall-inqas jiena kien jidirli. U dik l-imbirka ta' ġenet biex ma nsejħilix ħaġa oħra, erħila tinkini.
Iva, biex tisma' l-pjanu tmur, mhux kulħadd jaf. U ħalli għalih lillek kemm jgħaddi kummenti meta jarak ħdejn id-dar ta' Magri.
Iva, lillek, aktar int tkun ħdej dak daqskemm uqżis.
Min, jien nagħmilha ma' dak il-buli. Imma darba Iva smajtu jgħid fuqek.
X'għal x'għal?
Li tmur hemm biex tara li dik in-neputija tal-aħwa Magri. Imħatra li taf xi sema.
Le ma nafx.
Imma jien naf.
Xi sema?
Mela ti tkun taf.
Le, ma nridx inkun naf.
Mela ħanajdlek. Jisima vera taċċajt. Magda, Magda jisima?
Magda mhux taċċajt.
Ma tix tħaltu ma ġenitux.
Jien la importani mill-isem Magda u lanqas minn ismek.
Le. Imma jimportak mill-ġranet meta din Magda tiġi għal-lezzjonijiet?
Le, ma nafx.
U tikdibx? Tiġi nhar ta' tlieta, nhar ta' ħamis u nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. U f'dawk il-ġranet int tkun hemm ħdejn id-dar tas-Sinjorini Magri ta' parsi biex tisma' l-pjanu.
Janet kellha raġun, għalkemm mhux għall-kollox kont imur biex nisma' l-pjanu. Imma ma stajx ma ninnotax li dik it-tifla Magda diħla antizzieta u ġieli nsertajta ħirġa. Imma kien aktar il-pjanu li saħħarni milli qi le mhux qed nikdeb u darbiha il-pjanu saħħarni tassew. Ġibidni aktar lejn il-Persjani imbexqa tal-aħwa Magri. Xi ħadd tizzija jew Magda kienu qed idoqqu l-Ave Marija mill-isbaħ. Kont nafa ġieli smajta fuq Redifusion anke titkanta, imma b'dik il-verżjoni ta' pjano ma kont smajta qatt u għalhekk aktar irsaqt lejn il-Persjani mbexqa biex nismaħa sew. F'daqqa waħda il-persjana nfetħet b'saħħa, tant li kważi laqtuni għax kont ribsew. Kienet is-Sinjorina Marija.
Aw, x'inta mel inti hi? Tis-sindika? Moħħok fina? Itlaq minnaw, rridu tfal ukoll kemm huma fitti.
Le, miss, ma ġejtx nis-sindika, ġejt nisma' il-mużika tal-pjanu għax veru sabiħa.
Tisma' l-pjanu? Isma' x'kull waħda? Mela int bħalek tħobb il-mużika ruħi.
Instimmi toħta, issaqsija x'kien hemm u minn kien hemm. Qaltilha li kien hemm tifel ħdejn il-persjana jisma' l-pjanu. Ħarġet is-Sinjorina Imelda tittawal, jien kont qed nibżgħu nistħi mhux ftit. Ritt nitlaq minn hemm, imma saqajja żammewni imwaħħal mal-art. Iż-żewġ sinjorini donnhom ħadu interess ta' kat-tifel min-naħa l-oħra tat-triq illi ġi jissemma l-pjanu. Ħarġet ukoll Magda, tittawal kurjuża u ma taf x'inhu jiġri.
Dal-boj kien qed jiggustak id-doq Magda. Mur obsor li tifel minn hawn iħobb il-mużika bħal din.
Is-Sinjorina Marija, kif kien jgħid kulħadd, kienet inqas miġbuda minn oħta, u ftit sempliċi għalkemm ta' sinjura li kienet tiżomma. Qajt mistaġeb meta oħta qalt li biex nidħol nisma' il-pjanu. Kollox ma' kollox ħsibt jienu nimsaħ saqajja mat-tapit oħxon ta' quddiem il-bib. Dawn is-sinjorini ma kinux antipatiċi kemm kienu jagħmluhom in-nies ta' triq. Magda deret li kienet imkabra terġa' d-doq dak li kienet qed isaħħarni minn barra. Hemm ġew f'dak is-salott b'mogħra sabiħa u fajjenzi fini u inkwatri kullim kienu twapir u dak il-pjanu bit-tifla Magda id-doq ħassejt nistħi bil-kemm nista' noqgħod fuq saqajja imma kuntent, ħassejt speċjali. Ma nafx kif kważi minn taħt is-sin ħarġet li kemm id-doq sabiħ. Kelli bżonna fid-doq jien. Meta ħriġt kont tadni msaħħar b'dik id-dera u b'dik il-mużika. Ġenet ratni ħireġ minant l-aħwa magri.
B'qajt b'qajt sakemm tħaltux.
Ma kellim ta' xejn. B'qajt miexi bil-mużika id-doq f'moħħi. U Magda mkabra b'anfisha, imma ħelwa id-doq il-pjanu fis-salott ta' tieta.
Sibti dik l-avventura kienet satispiċċa hemm għalkemm jiena b'qajt xorta nitlajja lej dawk in-naħiet. Kull darba li Magda kienet tasal anzijieta biex titgħallem id-doq. Imma darba ommi.
Imment veru tixtieq id-doq il-pjanu, Vince.
Mela, għala ma.
Ta' magri ħadu grazzja miegħek. Is-Sinjorina Imelda lista li talmek, basta tieħdu bis-serjetà.
Laqas rid nemmen, anke xil-private tal-pjanu. Ħsibt kienu hum xi solzew. Imma ommi serħit li rasi li ma kont se niswilhom xejn għax kienet ftehmet illi darba fil-ġimgħa hi kienet tmur tagħti daqqa ta' qiegħ il-laħwa magri biex jitlaħħaq tatfilhom fejnuna ma kinux ilaħħu. U hekk bdejt il-lezzjonijiet tal-pjanu tarti fil-ġimgħa biex skont missieri għall-inqas ma nitlifx ħafna ħin. Jien stess qajt skantat biha nnifsi kemm kont mixi tajjeb. Kull ħaġa l-Sinjorina Imelda kienet tallimni kont nixroba. U mhux darba u tnejn is-Sinjorina Imelda kienet tikkoreġi lil-Magda meta ma kinitx toqgħod attenta u tgħidilha.
Ara Vince, ilu jistudja nqas minnek u diġà qed idoqqa.
Sentejt dom sejrek. Imma darba. Jina diġà kont wasalt għand is-sinjorini. Issa Magda ħafna drabi kienet bdiet tiġi bil-mixi bejn għax ma tantx kien hemm bogħod.
u bejn għaxissa kienet farfret u għallura kienu jabdawa. Darba daħlet imbikija, għalet li mardix titallem aktar il-pjano. It-sijiet, tħarbtu. Marija, mot, Imelda mot iħor. Il-signorina Imelda għalt li biex inkompli indo dawk l-eżerċizzi ta' kulaw u ma taħlu jitkelmu ma' Magda. Ipruvajt indo piano, anzi pianissimo, biex nara x'kienu qegħdin jgħidu lil Magda. Ma stajx taqba' sew, imma naf li smajta tgħid.
Jew jien, jew hu.
Ftit wara, signorina Imelda għalt li biex imur id-dar. Għax dikinhar ma kinux sigħatu lezzjonijiet.
Għalissa nieqfu ruħi ta' ejja meta ngħidlek jien.
Imma qatt ma reġgħu qaluli. Sirt naf kombinazzjoni minn għand Janet li mhux darba tnejn kienet tistaqsini ilala ma kontx qed immur aktar l-istudja, il-pjano. U jien kont nivvintala xi ħaġa, aktarx li billi kont se nitla' fit-terza kien se jkolli nistudja aktar.
Tix ngħidlek jien? Għax mux qed mur aktar.
U nfejtaf?
Torta lelillek.
Lelillek x'jedħol.
Imma trid twedni li tajni fil-homework tal-alġebra ta' għax ma nista' nifhem xejn.
Kollox sewejli.
Darba raġejja, għandi tsija biex titallem il-pjanu, u beda jitħaq bija. Minħabba fik.
Minħabba fija?
Mela, beda jara li jinn namrata tiegħek.
Inti namrata tiegħi, mhux qed tivvintawx, u inta fejtafu.
U għax qalu lel-istess. U daħaq bik, u jien irrabjajt u għetlu li u kiesaħ u għara xġab bil-ksuħat tijaw.
Veru għetlu għek.
Mela, u sikiet.
Issanu riħin.
Xittittu riħin tbħalek, mel inti flaħaliħ. Tkelmux dak kollu, u għara kollox, xittrit murti tal-lemant ta' magri, mux qettara kemmu mam kabrin. Bdik magda b'kollox. Isma tinsix l-alġebra li titturini ta'?
Ġenit kella raġun. Lilleli ma kellimtux aktar, u bqajt miksur miegħu snin. Tlaqna minn hemm minn triq Bronja kont għadni miksur miegħu. Imma ħbiberija tiegħi ma' Janet kibret sew, u qatt ma ddejjaqt nuri anki meta qlajt xi ċamata u twissija mingħand missieri wommi. U jien u Janet bqajna niltaqgħu. U mhux biex nallem l-alġebra biss.
Intu mhux Vince li kontu toqgħodu tliet bibien il fuq minni.
Kienet Paulina tal-kantina, għarfitni, stednetni biex ngħaddi ftit sa għandha. Ma kienitx għadha toqgħod fil-kantina għalkemm il-kantina miżmuma pulita bħal dejjem baqgħet iż-żomma. Qalt li kienet krit id-dar ta' fuq il-kantina meta ta' fuqha telqu minn hemm.
X'ġabek l-hawn u ommok u missierek u ħutek. U min jaf kem kibrux, u l-mara, kem kont niggustakom namrat iżar, kontu mamulina l-xurxin intom għalla jbirek. U skont ma smajt int bqajt tistudja l-pjanu ux, u sirt bravu xi ħaġa. Smajtom jgħidu fuq ir-radju li kont se tagħti xi kunċert bil-pjanu x'imkien, u hekk qed tara Vince ta' Carmen alla jbirek u kemm irnexxa.
Kien ma ġib il-oħra, fil-waqt li ħejjet li kikrate. Kikra pulita li ġabet mill-vetrina u għamlet li toast, mhux tal-Malti ma tal-kexxun. Staqsita x'kien qed jiġri quddiem id-dar tal-aħwa magri.
Taf li mietux l-aħwa? U n-neputijiet kellhom l-inkwiet meta ġew biex jaqsmu. Dejjem kif smajt għax jien minn hawn ma nħabbirx rasi x'inhu jsir. It-tsijiet preferew lil Magda mhux għax kienet tuħsibhom wisqta meta x'jagħu, imma dik dejjem kienet il-preferuta u l-infiżda tagħhom. Imma xi neputijiet qalu li ma sabux dak li t-tsijiet kienu ħallowlhom fil-wirt u akkużawha li ħadithom hi Magda, mela mela. Għax bin kemm kellhom u għad għandhom xi jgħidu, hekk smajt jien. Darba ntaqgħu kollha hawn fid-dar tat-tsija u ma ġbin kemm għajtu wiġġieldu qishom ħamalli. Basta sinjuri, fuq id-dar ta' jekk smajt sew, issa jiena ma nafx, affari tagħhom ma rridx nilħaq salibhom. Imma skont ma smajt xi neputijiet oħra bdew iħamqu li d-dar ma kinitx ta' tsijiet biss, imma kien hemm xi kidba fil-kuntratt meta ħallihom missierhom. Issa sewwa ma nafx x'kien fiha jien dil-biċċa, affari tagħhom mhux hekk mhux se noqgħod nilħilhom salibhom.
Naf jamlu zmin tilajnu nizlin l-qorti sakken fl-axħar irranġa u xaħġa u qasmu kollox bil-notar. Issa din Magda dejjem kiesħa ta' kienet? Setam l-irkant ta' dak li wirteti, għax sejbija u d-dar. Bejnietna, aktarx tixtrijaj, għalkemm kienem kuġin tagħha maġbin kemm oppona. Immanki hawn mill-li jidher, irranġaw ta' għax indaħal ħabib tagħhom Patri Dumnikan. Patri bravu xi ħaġa tgħallem Ruma da, u skont ma jgħidu, insomma, irranġhom mill-ġdid.
Paulina baqgħet li kienet ir-redifusion ta' triq. Meta ħriġt minnha battit triq lura. Kelli naddi minn quddiem id-dar tal-aħwa magri. Dak li ħin kienu ħerġin bil-pjanu, derli li smajt il-Magda mill-entrata twissjon biex jibżgħu għalih. Tgħid dak ukoll kienet se tirkanta? Ekkien, sirt naf fejn kien se jsir l-irkant u l-pjanu spiċċa għandi. Bin-noti li bdew jisfaru, stunati, u l-kewba kewba sabiħa, kellha xi tużżara toqob tas-susa. Imma rittu. Magda marfitnix, jew għamlet tabi rruħa illi marfitnix. Kif spiċċa l-irkant abbejtu fuq trakk u għettilom biex jisuqu għarajja. Mil-ħġieġa tal-karrozza ndunajt illi Magda kienet qed ħares lejn il-karrozza tiegħi tibiet. Forsi arfitni dak il-ħin. Jew forsi kollox ma kollox, kienet qed issellem lill-pjanu u lit-tifkiriet illi kellha marbuta miegħu. Marti ġenit ma ddejqiet xejn b'dak il-pjanu. Minkejja li kien stunat u kellu xi tużżana toqob tas-susa. Wetta li nħossibu. Qed tilha li ma flaħx nirreżisti t-tentazzjoni li nigżbu jien. Datni tbissima bejn imqarba u bejn ħelwa. Dik qatt ma tilfita.
Ma sarax li ma kontx se ngħidlek le? Nafx tifkiri tiġiblek? Ojoj, fejn sejjer brasek? Mhux it-tifkiriet ta' Magda, imma ta' tifla fuq tagħha li permezz tal-pjanu bdejt fl-aħħar toħroġ magħha. U mhux biex tallim għall-alġebra biss. Smajtu.
Il-pjanu tal-aħwa magri.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.